რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მოუწებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს სამისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის კობა ლიკლიკაძე მოამსათა.
თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. დასრულდა შეხვედრა ტელეკომპანია მაესტროს ყოფილ და ამჟამინდელ დირექტორებს შორის. ნადია სავჩენკოს გათავისუფლების მიმართვას 270-ზე მეტი ცნობილი მოღვაწე შეუერთდა. ევროკავშირი თურქეთის სამიტზე მიგრანტთა კრიზისს განიხილავენ. რუსეთი თანახმა სირიაში მისი სამხედრო ბაზები ჰუმანიტარულ გადაზიდვებს მოახმაროს. ტელეკომპანია მაესტროს დირექტორ ლევან კაჩეჩილაძისა და ყოფილი დირექტორის ბაია გადაბაძის შეხვედრა დასრულდა. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს არხის ყოფილმა დირექტორმა ბაია გადაბაძემ გაუცხადა, ლევან კაჩეჩილაძე ამ შეხვედრის შემდეგ იმავე დარბაზში ტელეკომპანია მაესტროს იმ ჟურნალისტებს ელოდება, რომელთანაც გასაუბრება სურს. აი რა განაცხადა გადაბაძემ ამ საუბრის მიმდინარეობის დროს ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე.
მე მკითხე რას აპირებ თქო და მან მითხარ რომ როგორ წარმოგიდგენია რომ ვიძალადო. მითხარ რომ არც მე არ წარმოგიდგენია და შემდეგ გადავედით მოდა ძალიან ისეთ საკითხებზე რაზეც ვილაპარაკეთ არ ვიცი როგორ ყოფილმა მეგობრებმა სამომავლოდ შეიძლება დაპირისპირა გუმა პირებმაც მაგრამ ჩხუბი ჩვენ შორის ხარაგი.
ბაია გადაბაძემ დასინა ისიც რომ დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ ლევან კაჩეჩილაძესთან მიიღო პირობა ეთერის უწყვეტობის უზრუნველყოფის თაობაზე. ასევე კაჩეჩილაძე არაპირებს არანაირი მონაწილეობის მიღება საერთერო ბადესთან დაკავშირებით. ამ თემაზე ჩვენ გაცემის შემდგომში უფრო ცლად ვისაუბრებთ. ახლა კი უცხოეთის ამბები. 270 მეტი მოღვაწე აწერს ხელს უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნაზე, რომლის ადრესატებიც ევროკავშირის ლიდერები არიან. საყოველთაო ცნობილი ადამიანები მოუწოდებენ ევროპელ ლიდერებს, რათა საგანგებო ზომებს მიმართონ უკრაინის მოქალაქის 34 წლის ნადია სავჩენკოს დაუყოვნებლად გათავისუფლებისათვის. უკრაინის სამხედრო მფრინავი, უკრაინის ვერხოვნა რადასა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრი რუსეთის ფედერაციის ციხეში 20 თვის განმავლობაში იმყოფება ორი რუსი ჟურნალისტის კვლევაში კავშირის ბრალდებით. ჩვენ მივედით დასკვნამდე, რომ ჩვენი უნარი გადავარჩინოთ მისი სიცოცხლე საერთაშორისო დიპლომატიის ეფექტიანობისა და ევროპული იდეალებისადმი ჩვენი ერთგულების გამოცდა იქნება. აღნიშნულია ღია წერილში, რომელსაც ხელს აწერენ ნობელის პრემიის ლაურეატები ბელორუსი სვეტლანა ალექსიევიჩი და ავსტრიელი ელფრიდა ელინეკი, ასევე გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი მარკუს მერკელი, ბელგიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ევროპარლამენტარი გი ვერჰოფსტადტი, ემორის უნივერსიტეტის პროფესორი მიხაილ ეპშტეინი და სხვები. ევროკავშირისა და თურქეთის ლიდერები 7 მას მიგრანტთა კრიზისთან დაკავშირებით საგანგებო სამიტს მართავენ. უმაღლესი დონის შეხვედრაში თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ მონაწილეობს. 28-წევრიანი კავშირი აპირებს მოუწოდოს თურქეთს უკან გააბრუნოს ათასობით ის ემიგრანტი, რომლებიც არაკმაყოფილებენ თავშესაფრის მიღების მოთხოვნებს. აი რა განაცხადა ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ ამ შეხვედრის დაწყებამდე.
ჩვენ არ გსურს იმდევნილების უგულებელყოფა, ვინც დახმარება საჭიროებს. ჩვენი მიზანია მათი დახმარება იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც მათი სამშობლოს ახლოს მდებარეობს. თანაც ასეთი დევნილების ინტეგრაცია და დახმარება ევროპაში ზოგჯერ ბევრად უფრო ძვირია, ვიდრე ამის გაკეთება მათ ქვეყნებთან ახლოს.
განცხადა დალია გრიბაუსკაიტემ. ყოველდღიურად თურქეთიდან საბერძნეთის გავლით 2000-მდე მიგრანტი ჩადის ევროპაში, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მიგრანტთა ყველაზე დიდი კრიზისის წინაშე აღმოჩნდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ზად არის, რომ სირიაში მდებარე სამხედრო ბაზების გამოყენების უფლება მისცეს ჰუმანიტარული დახმარების გადამზიდა ორგანიზაციებს. როგორც სამინისტროს წარმომადგენელმა იგორ კონაშენკოვმა განაცხადა, ჰუმანიტარული ტვირთების ნაწილი თავს მოიყრის სირიის პორტ ტარტუსში მდებარე საზღვაო ბაზაზე, ხოლო ჰუმანიტარული ტვირთების გადამზიდავი თვითმფრინავები შეძლებენ ლატაკიაში განლაგებულ რუსეთის ავიაბაზაზე დაშვებას. სუმცირი 10 კაცი დაიღუპა და ამდენივე დაიჭრა პაკისტანის ერთ-ერთი რაიონული სასამართლო შენობასთან თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. როგორც რადიო თავისუფლების პაკისტანური სამსახური უწყება, აფეთქების ეპიცენტრი იყო შაფქადარის რაიონის სასამართლო შენობის მიმდებარე ტერიტორია. თვითმკვლელმა კი თავი იმ დროს აიფეთქა, როდესაც პოლიცია მიგის შესასვლელთან ჩხრეკის მიზნით შეაჩერა. დაღუპულთა შორის პოლიციის ორი თანამშრომელიცაა. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა იკისრა პაკისტანის თალიბანმა, რომელიც აცხადებს, რომ შური იძია მათი ერთ-ერთი ლიდერის მუმთაზ ყადრის ჩამოხრჩობისათვის.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილი შინაარსზე. დაიწყებთ მაესტრო საქმით. დღეს ტელევიზიის შენობის დაცვა გაძლიერდა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საჯარო რეესტრმა ლევან გაჩეჩილაძე დაარეგისტრირა სტუდია მაესტროს დირექტორად.
ეს გადაწყვეტილება არის უკანონო. ნამდვილად უკანონოა და ეს არის ხელისუფლების და მაესტროს შორის დავა. ჩემთან სამწუხაროდ ლევან დეგია არიან ამ ყოველფრის ინსტრუმენტები.
ვისაუბრებთ თბილისში სასამართლოს განაჩენზე ტერორიზმთან კავშირში ბრალდებული აუფ ბორჩაშვილის საქმესთან დაკავშირებით. მას 14 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს.
რაც ეხება აიუბ ბორჩაშვილს, მის მიმართ გარკვეული მტკიცებულებები არსებობდა, თუმცა ჩვენ ვთვლით, რომ ეს მტკიცებულებებიც არ იყო საკმარისი გამტკუნებელი განაჩენის გამოტანისთვის.
გიამბობთ ფემინისტური ფილმების ფესტივალზე, რომელიც დღეს დაიწყო თბილისში.
ყველა კულტურული ჯგუფის და თითქმის ყველა პრობლემის ფილმებია შერჩეული. ფილმი მაგალითად 2014 წელს გახმაურებული მკვლელობების შესახებ არის ფილმი, 17 მაისს 2013 წლის 17 მაისს და არა მხოლოდ ამაზე, რასაკვირველი ამ მოვლენთან დაკავშირებით.
საერთაშორისო პოლიტიკის თემებიდან ვილაპარაკებთ პეტიციაზე უკრაინელი სამხედრო მფრინავის რუსეთში დაპატიმრებული ნადია სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნით. შემოგთავაზებთ ხოლკურულ პროგრამა ალგორითმს, სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას. ბოლოს ხოლკურული პროგრამა წითელი ზონა დაეთმობა ფსიქოლოგ მარინე ჩიტაშულთან საუბარს ინფანტილიზმზე ქართულ საზოგადოებაში.
თუ 21 წლის ასაკში თქვენ ვერ ახერხებთ მშობლების გარეშე, ასე ვთქვათ, ცხოვრებას, პიროვნული სიმყარის შენარჩუნებას და ასე შემდეგ, თქვენ სერიოზულად დახმარება გჭირდებათ, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში პიროვნულ სიმწიფესთან არ აგვაქვს საქმე.
დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ტელეკომპანია მაესტრო ისევ ყურადღების ცენტრია. დღეს ტელევიზიის შენობის დაცვა გაძლიერდა მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ საჯარო რეესტრმა ლევან გაჩეჩილაძე სტუდია მაესტროს დირექტორად დაარეგისტრირა. მაესტროს ყოფილი დირექტორი ბაია გადაბაძე ამბობს, რომ ტელევიზიის შენობიდან, რომელიც მაკა ასათიანს ეკუთვნის, ლევან გაჩეჩილაძე მაესტროს მართვას ვერ დაიწყებს. დღის მეორე ნახევარში გაჩეჩილაძე მაესტროში მივიდა და ბაია გადაბაძე შეხვდა. რა არის ამ დროისთვის ცნობილი ეკა ქევანიშვილისგან შევიტყობთ.
ტელეკომპანია მაესტროში მისი ახალი დირექტორი ლევან გაჩეჩილაძე 7 მარტს დღის 4 საათისათვის მივიდა და განაცხადა, რომ დირექტორის რანგში მისი შემდგომი ნაბიჯები კანონის ფარგლებს არ გასცდება.
არანაირ ძალადობას არ ვაპირებ, ბაიასაც დაველაპარაკები, მინდა კოლექტივთან შეხვედრა და ჩემი მომავალი ნაბიჯების ახსნა. ამ მისამართზეს მაესტრო, რომლის გენერალური დირექტორი დღეს გავხდი მე და ვარ აბსოლუტურად კონსტრუქციულად გამზადებული მომავლისთვის. ალტერნატიულ შენობასაც ვიპოვი, პრობლემა არ არის არაფრის. იჯარის ხელშეკრულების დარღვევასაც, მაესტროს აქედან გადასვლასაც აქვს თავისი გონიერი ვადები. დაველაპარაკები მაესტროს ამ შენობის მართველს, მფლობელებს.
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2016 წლის 1 მარტის განჩინების საფუძველზე საჯარო რეესტრის ეროვნულმა ბიურომ ლევან გაჩეჩილაძე შეპესე სტუდია მაესტროს დირექტორად დაარეგისტრირა. სასამართლოს განჩინება გასაჩივრებას აღარ ექვემდებარება. მაესტროს ყოფილი დირექტორი ბაია გადაბაძე კი, რომელიც პარტნიორთა კრებამ დირექტორის თანამდებობიდან ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ გაათავისუფლა, აცხადებს, რომ გადაწყვეტილება უკანონოა.
ეს გადაწყვეტილება არის უკანონო. ნამდვილად უკანონოა და ეს არის ხელისუფლების და მაესტროს შორის დავა. ჩემ და სამწუხაროდ ლევანდაგი არიან ამ ყოველფრის ინსტრუმენტები, მაგრამ რადგანაც მე თავიდანვე ვთქვი, რომ კანონის ფარგლებიდან გასვლას არ ვაპირებ, იზოლებული ვარ დავემორჩილო იმ უკანონო გადაწყვეტილებას, რაც მეორე ესტრმა და მე იმას ვთავაზობ, რომ ის ამ ტელევიზიაში მუშაობას ვერ შეძლებს. თუ მას აქვს ალტერნატიული ფართი, ან სხვა ტელევიზია, ან სხვა შენობა, სადაც მას შეუძლია გაესაუბროს ჟურნალისტებს და გაუკეთოს მათ შეთავაზება, მე მზად ვარ, მოვისმინო ეს შეთავაზება, მათ შორის ჩემს მიმართულად.
ბაია გადაბაძე მედიასთან საუბრისას ასევე აღნიშნა, რომ ტექნიკური აღჭურვილობის ნახევარი მაკა ასათიანს ეკუთვნის, ნახევარი კი ტელევიზიას. ლევან გაჩეჩილაძის გადაწყვეტია, თქვა მან, ჟურნალისტებს წაართმევს თუ არა კამერასა და მიკროფონს. მაკა ასათიანის ადვოკატი გიორგი გვენეტაძე კი აცხადებს, რომ შენობა მაკა ასათიანს ეკუთვნის და ის არაპირებს, მისი თქმით, უკანონოდ დანიშნული დირექტორის ლევან გაჩეჩილაძისათვის შენობის დათმობას.
სტუმრად ყველას მივიღებთ, მაგრამ აქ მასპინძელი ვერ იქნება, ვინაიდან ეს ჩვენი შენობა, უნდა გაქცეს სასწრაფოდ რამდენიმე კითხვაზე პასუხი. პირველი, როდის და რა ვადაში დაფარავს 54 მილიონამდე დავალიანებას, რომელიც ჩვენს მიმართ გააჩნია, და ასევე საიდან აპირებს და რა საშუალებებით კომპანიის მართვას.
7 მარტს გავრცელდა მაკა ასათიანისა და მისი მეუღლის კოტე გოგელიას წერილობითი განცხადებაც, რომელშიც ისინი აცხადებენ, რომ ხელისუფლება მათ უკანონო ქმედებებით ბრძოლა გამოუცხადა, მედიასთან კი ბრძოლა ჯერ არც ერთ ხელისუფლებას არ მოუგიაო. ლევან გაჩეჩილაძის ადვოკატი ნანუკაჭ კუასელი კი განმარტავს, რომ მართალია შენობა არ არის შეპესე მაესტროს საკუთრება, მაგრამ მაესტრო არის შეპესე ინვესტმენტის მოიჯარე, რაც მას კანონით უფლებას აძლევს ისარგებლოს ამ შენობით. ხოლო რადგან გაჩეჩილაძე უკვე დირექტორად დარეგისტრირებულია, არანაირი სამართლებრივი ბერკეტი, რაც მას შენობაში შესვლას აუკრძალავდა, არ არსებობს, აცხადებს ნანუკა ჭკუასელი. პასუხად კი ბაია გადაბაძემ 7 მარტს გაასაჯაროვა დოკუმენტი, რომლის თანახმად ხელშეკრულება მაესტრო შენობის იჯარით აღების თაობაზე დღეს აღარ მოქმედებს, რადგან შეპესე სტუდია მაესტრომ ვერ შეძლო დავალიანების გადახდა. ეს დოკუმენტი 2015 წლის 8 დეკემბრით არის დათარიღებული და მასში აღნიშნულია, რომ შეპესე ემინვესტმენტს 2015 წლის 31 დეკემბრის შემდეგ სტუდია მაესტროსთან აღარ სურს საიჯარო ხელშეკრულების გაგრძელება. წერილში ასევე საუბარი არის სტუდია მაესტროს მხრიდან შეპესე ემინვესტმენტის მიმართ არსებულ დავალიანებაზე 255.090 ლარზე. მაესტროს გარშემო განვითარებულ მოვლენებს გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილიც. მან მაესტროს საქმესთან დაკავშირებულ ყველა პირს მოუწოდა დასაბუთებული გადაწყვეტილებების მიღებისაკენ.
ეს იქნება მოსამართლე, საჯარო რეესტრის თანამშრომელი, რეგულირებული კომისია და შემდეგ, რომ თავიანთი გადაწყვეტილებები მიიღონ, რაც შეიძლება შემჭიდროებულ ვადებში და გახანგრძლივებულ ვადებში, ეს ერთი, რომ გადაწყვეტილებები იყოს კარგად დასაბუთებული და კარგად ჩამოყალიბებული და ახსნილი და რომ დაემორჩილონ მხოლოდ კანონს და სხვა არაფერს.
ამბობს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაც. ეხმიანება ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა მედიასთან საუბრისას განაცხადა, რომ როგორც საკუთრების უფლება, ისე მედიისა და გამოხატვის თავისუფლება არის უმნიშვნელოვანესი ღირებულება და პროცესის მაესტროს გარშემო ისე უნდა წარიმართოს, რომ არც ერთი ამ უფლებათაგან არ დაირღვეს. 7 მარტს განცხადება გაავრცელეს ტელეკომპანია მაესტროს ჟურნალისტებმაც. მათი გადაწყვეტილებით, სადაა 25% ირგვლივ სასამართლო დავის დასრულებამდე, ისინი არ გეგმავენ ლევან გაჩეჩილაძის განკარგულებების შესრულებას. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 20 საათზე იწყება. ახლა კი 18 საათი და 13 წუთია, ვიდრე ამ პროგრამისთვის მომზადებულ შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ. მუსიკა.
What magic spells we'll be doing for us. And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, no, not where we'll be. And now this
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 18 საათი და 17 წუთია. თბილისში სასამართლომ 14 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა აიუბ ბორჩაშვილს, რომელსაც ბრალდებდა როგორც უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანება და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარება, ასევე პირების გადაბირება ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაწევრიანებისთვის. უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანებისა და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების ბრალდებით სასამართლომ დამნაშავეც ცნო კიდევ სამი პირი. რეაქციებზე და ტერორისტული დანაშაულის პრევენციის რთულ საკითხზე ახლა ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
გამოძიების მასალების თანახმად, აიუბ ბორჩაშვილი გაწევრიანებული იყო გაეროს მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად აღიარებულ ისლამურ სახელმწიფოში და ხალხსაც სწორედ ამ ორგანიზაციისთვის აგროვებდა. გამოძიებამ დაადგინა, რომ სწორედ ბორჩაშვილმა გადაიბირა მასთან ერთად ბრალდებული პირები და ისინიც ისლამური სახელმწიფოს რიგებში გააერთიანა. მასვე ბრალდება სკოლის მოსწავლეების 16 წლის მუსლიმ კუშტანაშვილისა და 18 წლის რამზან ბაღაკაშვილის გადაბირება და სირიაში გაგზავნა. სოფელ ჯოყოლოს მკვიდრი აიუბ ბორჩაშვილი სამართალდამცველებმა 2015 წლის ივნისში სოფელ გომბორის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს. იმავე პერიოდში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს ბორჩაშვილის მიერ გადაბირებული გიორგი ხუტუნიშვილი და დავით ფირისებია, რომლებიც ტერორისტულ საქმიანობაში მონაწილეობის მისაღებად თურქეთის გავლით სირიისკენ მიემგზავრებოდნენ. მათ სასამართლო 7 მარტს შესაბამისად 11 და 10 წლით პატიმრობა შეუფარდა. რაც შეეხება ორშაბათს გასამართლებულ კიდევ ერთ პირს, ასევე შარშან ივნისში დაკავებულ გიორგი კუპრავას, ბრალის აღიარებისა და საპროცესო შეთანხმების გამო მას შედარებით მსუბუქი სასჯელი ხვდა წილად. სულ 6 წელი მიასაჯა, საიდანაც საპატიმროში მხოლოდ 1 წელიწადს გაატარებს. სასამართლოში საქმის 4-თვიანი განხილვის შემდეგ მიღებულ შედეგს კმაყოფილებით შეხვდა პროკურორი ზვიად ფხაკაძე.
აღნიშნული საფუძვლის სასამართლოს აძლევდა ის კიცებულები, რაც ბრალდების ხარჯებს წარადგინა სასამართლოში და რაც გამოკვლეული იქნა სასამართლოს ხდომებზე პროცესის მიმდინარეობის დროს. ეს არ იყო მხოლოდ მოწმეთა ჩვენებები და ვერბალური კიცებულები, ეს იყო თვითონ აუდიო ვიდეო ფაილები.
თუმცა ბრალდების მხარისგან განსხვავებით უკმაყოფილოა დაცვის მხარე და როგორც ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი აღნიშნავს, 7 მარტის განაჩენი არასათანადოდ არის დასაბუთებული.
განაჩენი არის სრულად უკანონო. მტკიცებულებები ერთმანეთთან შეთანხმებული და ზოგადად უტყუარი მტკიცებულება ერთიც არ არსებობს, რომელიც მიუთითებს, რომ ეს ადამიანები ამ ადამიანებმა ჩაიდინეს ქმედება. რაც შეეხება აიუბ ბორჩაშვილს, მის მიმართ გარკვეული მტკიცებულებები არსებობდა, თუმცა ჩვენ ვთვლით, რომ ეს მტკიცებულებებიც არ იყო საკმარისი გაუწყვეტებელი განაჩენის გამოტანისთვის, თუმცა განსხვავებით ფირისებისა და ხუტუნიშვილისაგან აიუბ ბორჩაშვილის მიმართ მეტი საფუძველი ჰქონდა მოსამართლეს, რომ დაეყენებინა გამოტანებელი განაჩენი.
გიორგი ხუტუნიშვილისა და დავით ფირისებიას მსგავსად ბრალს არც აიუბ ბორჩაშვილი აღიარებს და როგორც მან ორშაბათს სასამართლოს სხდომაზე განაცხადა, ჯერ ერთი სირიაში არავინ გაუგზავნია და მეორეც არასოდეს უმოქმედია საქართველოს ინტერესების საზიანოდ. იმის გამო, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით უკვე დასჯადია ტერორისტული ხასიათის დანაშაული, ცხადია ყველა ვისაც ბრალი დაუმტკიცდება, უნდა დაისაჯოს, ამბობს ჩვენთან საუბრისას კავკასიოლოგი ალეკო კვახაძე. თუმცა მისთვის დამნაშავეთა დასჯა არ წარმოადგენს ხსენებული დანაშაულის პრევენციის ერთადერთ საშუალებას. ალეკო კვახაძე პრობლემის სოციალურ და ეკონომიკურ შემადგენელზე აკეთებს აქცენტს.
აუცილებელი არის ანკისის ხეობის და მუსლიმების დასახლებულ სხვა რეგიონებში სხვადასხვა სოციო-კულტურული პროექტების განხორციელება, რათა მოხდეს იქაურ მოსახლეობის ინტეგრირება ქართულ საზოგადოებაში და მინიმუმამდე დაიყვანოს ის ფაქტორები, რის გამოც ეს ადამიანები მიდიან ასეთ კონფლიქტებში საუბრად.
რაც შეეხება 7 მარტის განაჩენს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ინფორმაციით განაჩენი შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში გამოცხადებიდან ერთი თვის ვადაში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქ ხალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ინიციატივით 7-დან 11 მარტის შათვლით თბილისში კინოთეატრ ამირანში იმართება ფემინისტური ფილმების ფესტივალი, რომელიც საქართველოში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის წარმომადგენელი ქალების ყოფით პრობლემებს დაეთმობა. ფესტივალზე სასაუბროდ დღეშენი პროგრამის თავისუფლების დილის სტუმრები იყვნენ ლია ჯაყელი, კინორეჟისორი, და მარიამ ქაჯაია, ხალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი. მათ ნასტასია არაბულმა უმასპინძლა.
ფემინისტური ფილმების ფესტივალი როზა და სიმონამდე გამართება თბილისში. დღეს იწყება ფესტივალი და მომდევნო 5 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. მარიამ ქაჯაია ფესტივალის ორგანიზატორი, ორგანიზაციის წარმომადგენელია ჩვენთან ერთად, და ქალბატონი ლია ჯაყელი, რომელიც ფილმების რეჟისორია, იმ ფილმების, რომელიც ფესტივალზე იქნება ნაჩვენები. დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. თვითონ ფესტივალით დაიწყებთ. ფესტივალს ქვია როზატან სიმონამდე, რას გულისხმობს ეს სახელი და ზოგადად ფესტივალი რა კონცეფციის მატარებელი?
ფესტივალი პირველად გამართა 2013 წელს. ეს იყო მანანა მალაღურაძის, აქტივისტი ფემინისტის და ბიზგის ერთობლივი იდეა. პირველი ფესტივალი გაიხსნა ფილმით როზა ლუქსემბურგის შესახებ და დაიხურა სიმონ დე ბოვუარის შესახებ. ანუ როდესაც მოლაპარაკებები წარმოებდა ფემინისტური ფილმების შესახებ, შემდეგ გადაწყდა, რომ აი ეს სახათ, ანუ სიმბოლურად ამ სახელში დასახულიყო ქალთა გამოცდილების მრავალფეროვნება. პირველი ფესტივალი იყო, ანუ ბიოგრაფიული ხასიათის ფილმები აჩვენეს და მაყურებელს გააცნეს სხვადასხვა ფემინისტების, მათი ბრძოლის, ქალთა მოძრაობების შესახებ, და წელსაც ვაგრძელებთ ამ ტრადიციას, ოღონ წელს უკვე ქართულ რეალობაში, ანუ ჩვენი საზოგადოების წევრი სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის ქალების, ლესბოსელების, ბისექსუალების, ტრანსგენდერების,
ჰეტეროსექსუალების,
კი, რა თქმა უნდა, ცხოვრები ქალების, ანუ ქალების, ვინც უხილავი, ვის პრობლემებიც უხილავი რჩება ხოლმე ფართო საზოგადოებისთვის, სწორედ მათ რეალობას, მათ ყოფით ცხოვრებას და გამოცდილებას გავოზიარებთ წელს ლიას ფილმებით.
ქალბატონო ლია, ფილმების სახელებს წავიკითხავ. ვაჩნაძის ქუჩა 2014, უჩინარნი, სადახარ ჩემოსულიყო კოდექსები და ლექსები. ეს ფილმებია, რომელიც მომდევნო 5 დღის განმავლობაში შეიძლება მაყურებელმა რომ ნახოს. კინოთეატრ ამირანში იქნება ჩვენებები, ამასაც ვიტყვი და დასწრება თავისუფალია, თუ დაინტერესებს ჩვენს მსმენელს. საკმაოდ ფართო სპექტრია ხო ამ ფილმებში, რაც თავმოყრილია, და ეს არ არის როზა ლუქსემბურგის ან რომელიმე ისეთი ცნობილი ქალის ამბავი, ეს არის იმ ქალების ამბები, რომლებიც ჩვენ გვერდზე ცხოვრობენ. რის მიხედვით არჩევთ ხოლმე თემას? რამდენად გრძელია ის პროცესი, როდესაც ერთი კონკრეტული ნამუშევრისთვის მუშაობთ? რა სამუშაოს აკეთებთ მანამ, სანამ საბოლოო პროდუქტს მიიღებთ?
იცით რა, ჩვენი ორგანიზაცია სტუდიო მობილი აქცენტი მოძრაობაზე შეიქმნა საგანგებოდ იმისთვის, რომ ალტერნატიული ვიდეო პროდუქცია დაამზადოს, ალტერნატიული რისინუს სტერეოტიპების გამავრცელებელი მედიისა ცხადია, და ჩვენი მიზანი სწორედ ის იყო, რომ ადამიანებმა შეძლონ იდენტიფიცირება თავიანთი პრობლემების თავიანთსავე კონტექსტში. ძალიან რთულია, როცა ადამიანს ეუბნები, შენ ხარ ჩაგრული და რაღაცა ესე მიეცახო და დააძალო, რომ
მოკლედ
ჯობს რაღაცა ანალოგიური დაინახოს და იქიდან მერ მოახდინოს რეფლექცია რაღაცა ამაზე. და თემატიკა არის მრავალფეროვანი, მხოლოდ ქალებზე არ ვაკეთებთ, ქალების თემებზე ფილმებს, ზოგადად ადამიანის უფლებებზე, მაგრამ აქცენტი მაინც გენდერულ საკითხებზე გვაქვს და აქ ყველა კულტურული ჯგუფის და თითქმის ყველა პრობლემის ფილმებია შერჩეული. სულ 5 ფილმია ჩვენ, გაცილებით მეტი გვაქვს, 9-ია, მაგრამ აქ არის ფილმი მაგალითად 2014 წელს გახმაურებული მკვლელობების შესახებ, არის ფილმი 17 მაისს, 2013 წლის 17 მაისს, არა მხოლოდ ამაზე, რა საკვირველი ამ მოვლენებთან დაკავშირებით. არის ფილმი ქალების აქტიურობის, მისი უნარების, მართვის უნარების შესახებ. არის ქალი გმირი ჩვენი, რომელსაც კოდექსები და ლექსები ერთნაირად ეძირფასება და არა უბრალოდ ტკბება ამით, არამედ ამას იყენებს რეალობაში თავისთვის საზოგადოების სასიკეთოდ. არის ფილმი კულტურის მიერ იგნორირებული ქალების შესახებ. Ანუ ეს არ არის ფილმები მხოლოდ აი პირდაპირ ძალადობაზე და მკვლელობაზე და ისე თხილულ პრობლემებზე ორიენტირებული. Გვაქვს ფილმი ადრე გადაღებული უჩინარნი, რომელიც პირველად გვახარიას გადაცემაში იყო ნაჩვენები და განხილული ღია ეთერში უჩინარნი. ეს არის აზერბაიჯანულ თემებში გადაღებული ფილმი და ზოგადად ეხება ამ ჩაკეტილი თემების საზოგადოებების პრობლემებს, მაგრამ განსაკუთრებით ქალების, რომლებიც მრავალი სახის დისკრიმინაციის ობიექტები არიან. და ფილმებზე მუშაობის ხანგრძლივობაზე მკითხეთ, მგონი რა დრო და როგორ ვარჩევთ და ასე შემდეგ. შერჩევა სწორედ ხდება, ნუ რასაკვირველია, ჯერ ჩდება, მწიფდება რაღაცა იდეა, რომელიც არ არის აძებარი ჩვენს სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში და არსაც ზოგადად კაცმა რომ თქვას, მაგრამ ნუ ჩვენ ამ რეალობაში ვცხოვრობთ და უფრო რელიეფურიც არის ჩვენთან ეს პრობლემები დასავლეთისგან განსხვავებით. შემდეგ რასაკვირველია, გვაქვს კვლევითი ეტაპი, რომელიც ყველაზე მეტ სამუშაოს და მეტ დროს მოიცავს ფილმის შექმნის პროცესში. მაგალითად, უჩინარნზე ჩვენ მუშაობდით 2 წლის განმავლობაში. Да, ეს ისე ხდებოდა, რომ თითქმის შემომესწავლა აზერბაიჯანული ამასობაში, იმიტომ რომ კომუნიკაციის პრობლემა ერთ-ერთია ამ ფილმშიც ჩანს ეს. Да, აი მე უკვე, ну, არჩევ გარემოსაც და გმირებსაც ფილმისთვის. Мне მგონია ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია გამოცდილებით ვიცი, იმიტომ რომ ეს ფილმები შეტანილია ჩვენ საგანმანათლებლო პროგრამებში, ჩვენ დავიწყეთ საერთოდ იმით, რომ ეს მოხეტიალე თეატრივით დავდიოდით და დისკუსიებსაც მართავდით სოფლებში და ასე შემდეგ. Да, დღემდე იწევს დისკუსიებს და რაღაცას აჯანჯღარებს საზოგადოებას, მე მგონი.
კალბეტონელია, სწორედ ეს მინდა და მეკითხა თქვენ ალბათ იმ ხდის განმავლობაში, რაც ფილმებზე მუშაობთ და საერთოდ ამ თემებზე მუშაობთ, ალბათ გარდა თვითონ იმ ადამიანების პრობლემების მოსმენისა და ნახვისა, ვისაც ეს აწუხებს და ესე ძალიან ბევრია, საზოგადოების დამოკიდებულებასაც აკვირდებით და ისმენთ, ხო, იგივე ფილმების ნახვის შემდეგ რა რეაქციები მოყვება, არ ვიცი, მედია წერს და ასე შემდეგ. იცვლება დროთა განმავლობაში ეს დამოკიდებულება, ან რაღაცა ისევ იგივე ეს ისმენთ ხოლმე, რასაც მაგალითად 5 წლის წინ ისმენდით, თუ როგორ არის ამ მხრივ საქმე?
Არა, იცი, სხვათაშორის გუშინ წინ ვიყავი თელავში და იქ მქონდა სხვა ფილმის ჩვენება, რომელშიც აბსოლუტურად არ არის ერთი შეხედვით ძალადობაზე სიტყვაც ნათქვამი. ისეთ სიყვარულის ატმოსფეროშია ყველაფერი, ისეთ რეალებს ლივლივებს, მაგრამ აბსოლუტურად უკვე განსხვავებული დამოკიდებულები იყო უმეტესობაში. ძალიან ბევრი ადამიანი ესწრებოდა, მონაწილეობდა ცოცხლად დისკუსიაში და ჩვენ როცა დავიწყეთ ეს და დავიწყეთ ჩვენ როგორც არაფორმალურმა ჯგუფმა 98 წელს გასულ საუკუნეში პრაქტიკულად, რასაკვირველია, მას შემდეგ ბევრი რამე შეიცვალა, თუმცა ეს ახლა ილუზიას არ მიქნის, არც მაშინ ქონია ილუზია, რომ ერთბაშად მოგვარდებოდა ყველაფერი, მაგრამ ეს ფილმები რომ არ მუშაობდეს და ამის გამოყენება საგანმანათლებლო პროგრამაში, მაშინ სხვა გზას მივმართავდით.
ამბობს ლია ჯაყელი, კინორეჟისორი, მასთან და აქტივის მარიამ ქაჯაიასთან საუბარს, რომელსაც ჩვენი კორესპონდენტი ნასტასია არაბული უძღვება. ცოტა ხნით შევწყვეტ. საქართველოში 18 საათი და 20 წუთია, სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოპოზიციური გაერთიანება თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთ ლიდერ ალექსი პეტრიაშვილზე მომხდარი თავდასხმის საქმე გახსნა. დეტალები უცნობია. როგორც უწყებაში გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა სამართალდამცველებმა, აღნიშნულ საქმეზე 1975 წელს დაბადებული პირი ბორჯომში დააკავეს. ტელეკომპანია მაესტროს დირექტორ ლევან გაჩეჩილაძესა და ყოფილ დირექტორს ბაია გადაბადეს შორის შეხვედრა დასრულდა. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ ლევან გაჩეჩილაძემ განაცხადა, იგი ეთერის უწყვეტობას უზრუნველყოფს და იზრუნებს არხის ფინანსური და მატერიალური პრობლემების მოგვარებაზე. 270-ზე მეტი მოღვაწე აწერს ხელს უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნას, რომლის ადრესატებიც ევროკავშირის ლიდერები არიან. ღია წერილს ხელს აწერენ ნობელის პრემიის ლაურეატები ბელორუსი სვეტლანა ალექსიევიჩი და ავსტრიელი ელფრიდა ელენაკი, ასევე გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი მარკუს მერკელი და სხვები. ევროკავშირისა და თურქეთის ლიდერები 7 მარტს მიგრანტთა კრიზისთან დაკავშირებით საგანგებო სამიტს მართავენ. ევროკავშირში თურქეთიდან საბერძნეთის გავლით 2000-მდე მიგრანტი ჩადის ყოველდღიურად, რაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მიგრანტთა ყველაზე დიდი კრიზისია ევროპაში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ზადარის, რომ სირიაში მდებარე მისი სამხედრო ბაზების გამოყენების უფლება მისცეს ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებს.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ის კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა უბრუნდებით ფემინისტური ფილმების ფესტივალს, რომელიც დღეიდან 7-დან 11 მარტამდე იმართება თბილისში, კინოთეატრ ამირანში. ფესტივალზე სასაუბროთ დღეშენი პროგრამის თავისუფლების დილის სტუმრები იყვნენ ლია ჯაყელი, კინორეჟისორი, და მარიამ ქაჯაია, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი. მათ ნასტასია არაბულმა უმასპინძლა. გთავაზობთ მათი საუბრის მეორე ნაწილს.
მარიამ, თქვენი ორგანიზაცია მუშაობს ქალთა უფლებებზე და ალბათ გარდა ფილმების ფესტივალისა და ესეთი კულტურული აქტივობებისა სხვადასხვა ბერკეტები გაქვთ ხო იმისთვის, რომ თქვენთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე მიმართოთ საზოგადოების ყურადღება? ერთის მხრივ, რაც ქალბატონ ლიას კითხა, ესეც საინტერესო იქნება, როგორ იცვლება დროთა განმავლობაში საზოგადოების დამოკიდებულება რიგი პრობლემების მიმართ, მაგრამ საინტერესოა თქვენ კიდევ რა ინსტრუმენტებს იყენებთ ისე აქტიურად, რომელიც ფიქრობთ, რომ იგივე ქალების გაძლიერება ერთისთვის ეფექტურია და მნიშვნელოვანია.
ეს არის ანუ სათემო აქტივიზმის გარდა, რომლის არსებითი კომპონენტია იგივე ფილმების მეშვეობით კომუნიკაცია და ფილმების მეშვეობით განხილვა რიგი პრობლემების. ასევე ვაწარმოებთ სამართლებრივ დახმარებას უწევთ თემს და ვახდენთ ადვოკატირებას ლესბოსელი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი ქალების, ისე როგორც ქალთა სხვა ჯგუფის stakeholder-ებთან, ვინც არიან პოლიტიკური მხარეები, და ვისაც ევალებათ ხოლმე დაიცვან ადამიანის უფლებები საქართველოში.
და ვინაიდან სათემო ორგანიზაცია ხართ, მნიშვნელოვანია, რამდენად იზრდება იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც თავისი ნებით გაკითხავთ სხვადასხვა პრობლემების მოსაკვარებლად?
კი, ნამდვილად იზრდება და თემით საკმაოდ ძლიერია. მე როგორც ვიცი, ორგანიზაციაში წლიდან წლამდე, ვისაც კომუნიკაცია აქვს ორგანიზაციასთან, მათი რაოდენობა იზრდება და უფრო მეტ აქტივობებში ერთვებიან ხოლმე. ანუ ნებისმიერი აქტივობის დაგეგმვა ხდება ხოლმე თემთა კომუნიკაციის შედეგად. აბსოლუტურად არიან ჩართული და იცნობენ ორგანიზაციის ყველა საქმიანობას, ყველა აქტივობას და ორგანიზაციას გრძნობას პასუხისმგებლობას იმ ადამიანების წინაშე, ვისაც წარმოადგენს ხოლმე.
და ქალბატონია, ისე ფილმებზე მინდა გკითხოთ, აქ მხოლოდ ერთი, ან მხოლოდ ერთი არა, მაგრამ ალბათ რაღაც ნაწილია იმ სპექტრისა, რომელზეც თქვენ გიმუშავიათ იმ პრობლემებზე. თქვენი აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა ამ ეტაპზე ზოგადად საზოგადოებისთვის რა არის, რაც ქალთა პრობლემებს წარმოშობს? როგორც საუბარი იყო იმაზეც, რომ რაღაც მაგალითად ადრეული ქორწინების შემთხვევაში სამართალ დამცავები სათანადოდ არეაგირებენ, ძალადობის შემთხვევაში და ასე შემდეგ. და საიდან უნდა დავიწყოთ საზოგადოება? ალბათ ბევრ ყველაფერზე უნდა ვისაუბროთ და რაღაცა ერთის ისე გადომინირება არ შეიძლება, მაგრამ მაინც აი თქვენ როგორც ამ საქმეში ჩართული ადამიანი, რომელიც იცნობთ ბევრ პრობლემას, მას გამოყოფთ ყველაზე მნიშვნელოვნად და ყველაზე მტკივნეულად?
იქით რა, რა საკვირველია, მრავალმხრივად უნდა ხდებოდეს და პარალელურად უნდა მიდიოდეს მუშაობა, როგორც სამართალ დამცავებში, ისე ვთქვათ კანონმდებლობაში, თუმცა კანონმდებლობა შედარებით ისეთი გვაქვს ჩვენ, რომ ეს რომ იყოს ასრულებადი რეალობაში, რომ ხდებოდეს ამისი ასრულება, მაშინ გაცილებით ნაკლები პრობლემა გვექნებოდა არასამთავრობო სექტორშიც. მაგრამ რა საკვირველია, უდიდესი პასუხისმგებლობა აქ ენიჭება და აკისრია ჩვენს მიერ არჩეულ და დანიშნულ, თუ როგორ გნებავთ, ხელისუფლებას. არა, ის არის პასუხისმგებელი ძირითადი. მე პირადად ყველაზე დიდ გამოწვევას მეჩვენება ყველა პრობლემასთან დაკავშირებით, ან ვერ ვახარისხებ რომელი უფრო მტკივნეული, იმიტომ რომ რიგში ვერ ჩავაყენებთ ვერც პრობლემებს და ვერც ჯგუფებს ადამიანებისა, რომლის ცხოვრებაზეც და მათი ცხოვრების გზაზეც გადადის ეს პრობლემები. ყველაზე დიდი გამოწვევა ყველასთვის არის მოსმენა და დანახვა ერთმანეთის, რომ ადამიანებმა ნებისმიერი ჯგუფიდან, ნებისმიერი სტრუქტურიდან ერთმანეთი დაინახონ,
აღიარონ რომ ეს
აღიარონ ეს პრობლემაა და ახლა თუ შენ სულ ზემოდან ელაპარაკე ადამიანებს და ახლა წარმოდგენა არა გაქვს რეალობასთან შეხება არა გაქვს ვერანაირად ვერ გაითავისებ ამას ანუ უნდა გრძნობდი ამას თუ ხედავ და გესმის რაღაც ელემენტარულად გრძნობ კიდეც და თუ არა მაშინ ნუ ზედმეტი ელაპარაკი ფორმალურად რჩება ყველა
დავამატებდი კიდევ ერთი ძირეული მიზეზი რის გამოც მთელი რიგი პრობლემების გადაჭრა ხდება ეს არის სოლიდარობის ნაკლებობა ხო გამოსლების გაზიარებას ანუ ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია სხვადასხვა სოციალურმა ჯგუფებმა ერთმანეთს გაუზიარონ გამოცდილება ერთმანეთს მოუსმინონ და ასე ხდება ხოლმე პრობლემის სისტემური მიზეზების გამოკვეთა. უნდა დაინახოთ, რომ ამ ჯგუფების მდგომარეობა არის ერთმანეთთან დაკავშირებული და საზოგადოება ისე რომ ერთი ჯგუფი არის დაჩაგრული, მეორეც დაიჩაგრება ხოლმე, ანუ ამ ვერიერსებებს ბერკეტი, რომელიც უზრუნველყოფდა ერთი ადამიანთა ერთი ჯგუფის აბსოლუტურ კეთილდღეობას და მეორეს დატოვებდა ჩაგვრაში. ჩვენი ფესტივალიც ამის მცდელობაა, რომ ამ ქალთა სხვადასხვა ჯგუფებმა, აგრეთვე ფემინისტურმა მოძრაობებმა, ფემინისტმა აქტივისტებმა ახლოს დაინახონ სხვადასხვა ქალების განსხვავებული გამოცდილებები და შემდეგ გამოკვეთონ ის სწორად დასვან პრობლემა. პრობლემის სწორი იდენტიფიკაცია არის ნახევარი საქმე. კი, შემდეგ უნდა დაიგეგმოს ნაბიჯები ამ ძალადობრივ გარემოს აღმოსავლეთ ხრელად ეს არ წარმოშობილია.
და ბოლოს ძალიან მოკლედ ქალბატონი ესე თქვენ მინდა გითხოთ ფილმებზე მუშაობის დროს თქვა ხვდებოდით ალბათ იმ ადამიანებს რომლებსაც საკუთარ თავზე და ტანზე კანზე აქვთ გადატანილი ეს პრობლემები. რამდენად რთულია ამ ადამიანების დარწმუნება თუნდაც იმისთვის რომ გახდნენ ფილმის პერსონაჟები ისაუბრონ ღიად პრობლემებზე აჩვენონ სხვა საკუთარი გამოცდილება იმისთვის რომ თავიანთი თავის გადაარჩინონ და სხვებიც.
იცით რა ჩვენ არ ვცდილობთ რომ დავარწმუნოთ ვინმე. აი სწორედ იმიტომ გვჭირდება ეს დიდი დრო მოსამზადებელი სამუშაოების დროს, რომ ბუნებრივად ხდება ადამიანების მათი მხრიდან
ინიციატივა
მოდის სურვილი. იცით, მით უფრო ამ გარემოში, როდესაც ასეთი მედიის სკანდალური განხილვის საგანი ხდება ყველა პრობლემა და გასაცდება ხოლმე მასზე მსჯელობის კურსი, ასე ვთქვათ, ისეთი კონსტრუქციული. ამ დროს რასაკვირველია, დამფრთხალი არიან ადამიანები და მასთან ჟურნალისტები ვერ მივალთ ასე მიკროფონებით პირდაპირ და კამერით. და აი ეს მუშაობის დროზე ჩვენ პრაქტიკულად მინი ტრეინინგი ის შეტარება გვიწევს ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ უნებურად ეს არ არის ესე განზრახვა, მუშაობის დროს საუბრები თავისთავად მოიცავს ბევრ რამეს უკვე და ნდობითაც განაწყობს და რაღაცა უახლოვდებით ამ ადამიანებს გვიყვარს ჩვენი გმირები, არ წყვეთ მათთან ურთიერთობას მერეც და
ამბობს ლია ჩაყელი, კინო რეჟისორი მას და მარიამ ქაჯაიას ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამთავრება, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 41 წუთია. შემდეგ სიუჟეტში ვილაპარაკებთ პეტიციაზე უკრაინელი სამხედრო მფრინავის რუსეთში დაპატიმრებული ნადია სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნით. ჯერ მუსიკა.
Don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me and I don't want a miracle. Change for no one. And I hear your reasons. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it?
Oh, I'm strong enough to live without you. Strong enough.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგზავნოთ მაუწყებლობას. უკვე 270-ზე მეტმა საზოგადო მოღვაწემ მოატერა ხელი უკრაინელი მფრინავი ქალის, ნადია სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნას, რომლის ადრესატებიც ევროკავშირის ლიდერები არიან. ცნობილი ადამიანები, ნობელის პრემიის ლაურეატები, მწერლები, მეცნიერები, პოლიტიკოსები მოუწოდებენ ევროპელ ლიდერებს საგანგებო ზომებს მიმართონ უკრაინის მოქალაქის 34 წლის ნადია სავჩენკოს დაუყოვნებლივ გასათავისუფლებლად. ამ თემას ახლა კობა ლიკლიკაძე განაგრძობს.
წამყვანის მიერ ნახსენები ღია წერილის ინიციატივა ეკუთვნით პოლონელ და უკრაინელ ინტელექტუალებს, რომელთა მიმართვამ ერთ დღეში 5000-ზე მეტი ხელმოწერა შეაგროვა. ჩვენ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ჩვენი უნარი გადავარჩინოთ ნადია სავჩენკოს სიცოცხლე საერთაშორისო დიპლომატიის ეფექტიანობისა და ევროპული იდეალებისადმი ჩვენი ერთგულების გამოცდა იქნება. აღნიშნულია წერილში, რომელსაც ხელს აწერენ ნობელის პრემიის ლაურეატები ბელორუსი სვეტლანა ალექსიევიჩი და ავსტრიელი ელფრიდა ელინეკი. ასევე გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი მარკუს მერკელი, ბელგიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ევროპარლამენტარი გაი ვერჰოფსტატი, ემორის უნივერსიტეტის პროფესორი მიხაილ ეპშტეინი და სხვები. ხელმოწერების ფონია საპროტესტო აქციები კიევში მდებარე რუსეთის საელჩოს შენობის წინ, სადაც საკუთარი აზრის გამოსახატავად 6 მარტს მრავალი მოქალაქე შეიკრიბა.
То, что мы приходим, это мы
Акимитом მოведით რომ გვინდა ჩვენი სიტყვაც ვთქვათ და მხარი დაუჭიროთ ნადია სავჩენკოს. მეტი არაფერი. ეჭვი მეპარება რომ ეს მას დაეხმარება.
Навряд ли это поможет.
გამოცხადა როიტერს აქციაზე მისულმა ახალგაზრდა კაცმა სახელად პავლო. კიევში რუსეთის საელჩოს წინ გამართულ საპროტესტო აქციაზე იმყოფებოდა ნადია სავჩენკოს და ვერა სავჩენკო, რომელმაც განაცხადა, რომ მისი დისპედის გადაწყვეტა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ერთიანი პოზიცია ექნებათ ევროპელ და ამერიკელ პოლიტიკოსებს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მიმართ.
ევროპელი და ამერიკელი პოლიტიკოსები ერთხმაში უნდა საუბრობდნენ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან. არ ვიცი, ეს იქნება ეკონომიკური ზეწოლა, პოლიტიკური ზეწოლა თუ უბრალოდ სიტყვები. ჩვენ უკვე გვქონდა საშუალება დაგვენახა, რომ რუსეთს ესმის მხოლოდ ეკონომიკური ზეწოლისა და ძალის ენაზე საუბარი. მაგრამ ევროპელმა და ამერიკელმა პოლიტიკოსებმა უნდა დაიწყონ ნადია სავჩენკოს ბედზე რუსეთთან საუბარი. ეს მათი საქმეა.
სემოხსენებულ საპროტესტო აქციაში, რომელიც რუსეთის საელჩოსთან გამართა კიევში, ასეულობით დემონსტრანტი მონაწილეობდა. მათ კვერცხები და ქვები დაუშინეს შენობას, ჩამსხვრიეს ფანჯრები, მოგვიანებით დააზიანეს ავტომანქანები და დაწვეს რუსეთის დროშა. იქ მყოფი პოლიცია მათ ქმედებაში არ ჩალეულა. იგივე გამეორდა რამდენიმე საათის შემდეგ უკვე მოსკოვში, უკრაინის საელჩოს შენობის წინ. უკრაინელი სამხედრო მფრინავი, უკრაინის ვერხოვნა რადასა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრი, რუსეთის ფედერაციის ციხეში 20 თვის განმავლობაში იმყოფება ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში კავშირის ბრალდებით. ბრალდების მხარემ ერთი კვირის წინ 23 წლით პატიმრობა მოითხოვა. 3 მარტის სასამართლოს სხდომაზე სავჩენკომ განაცხადა, რომ შალშიმშილობას აცხადებს. იმ დღეს მოსამართლე მას არ მისცა სიტყვის წარმოთქმის უფლება.
კობა ლიკლიკაძემ გვიამბო აქციებზე და პეტიციაზე რუსეთში დაპატიმრებული ნადია სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ყველგან სადაც კი წითელას დაავადების წინააღმდეგ მასობრივი ვაქცინაცია შემოიღეს, ბავშვების სიკვდილიანობა 30-დან 90%-ამდე შემცირდა. ამის მიზეზი ისაა, რომ წითელას აცრა სხვა სასიკვდილო დაავადებებისგანაც იცავს ადამიანის ორგანიზმს. ამერიკელმა მეცნიერებმა ახლახან ჩატარებული გამოკვლევის საფუძველზე დაადასტურეს ამის ერთ-ერთი შესაძლო მიზეზი. პრინსტონის უნივერსიტეტის თანამშრომლის მაიკლ მინას თქმით, მისი ჯგუფის მიერ ჩატარებული გამოკვლევა ადასტურებს მსოფლიოსთვის წითელას ვაქცინაციის მნიშვნელობას. მართალია ადრეც ცნობილი იყო, რომ წითელათი დაავადება იმუნურ სისტემას ზიანს აყენებს და სხვადასხვა ინფექციური დაავადებებით დაავადების საფრთხეს ზრდის, მაგრამ აქამდე უცნობი იყო, რატომ ხდება ასე და რამდენ ხანს გრძელდება ეს სახიფათო პერიოდი. ერთ-ერთი სამეცნიერო ჰიპოთეზის თანახმად, ამის მიზეზი უნდა იყოს B და T ლიმფოციტების განადგურება. ეს ლიმფოციტები, ანუ იმუნური სისტემის უჯრედები, აუცილებელია დაავადებების გამომწვევი ინფექციების მოსაგერიებლად. ამ უჯრედების გტომასთან ერთად იკარგება იმუნიტეტი არამხოლოდ წითელას, არამედ შეძენილი იმუნიტეტი მთელი რიგი სხვა ინფექციების მიმართ. ადამიანს ამ დაკარგული იმუნური მეხსიერების ხელახლა შეძენა უწევს. გამოკვლევის ფარგლებში მეცნიერებმა ეს ჰიპოთეზა შეამოწმეს გარდაცვლილთა სარეგისტრაციო მონაცემების შესწავლის საფუძველზე. შეისწავლეს მონაცემები ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან, დანიიდან, ინგლისიდან და უელსიდან. შეადარეს სიკვდილიანობის მაჩვენებლები წითელათი დაავადების რეგისტრირებულ მონაცემებს წითელას აცრის შემოღებამდე და შემოღების შემდეგ. შესწავლილმა სტატისტიკურმა მასალამ დაადასტურა, რომ წითელას ვირუსით განადგურებული იმუნური სისტემა მხოლოდ 2-3 წლის შემდეგ აღდგება და დროის ამ მონაკვეთში იზრდება სხვა ინფექციური დაავადებების გამო სიკვდილიანობა. აქედან გამომდინარე, წითელას აცრა არამხოლოდ წითელასგან იცავს ადამიანს და ის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ძალზე ეკონომიური საშუალებაა. გამოკვლევის ავტორთა თანახმად, ეს სარგებელი არამხოლოდ განვითარებად ქვეყნებში ჩანს, არამედ ისეთ ქვეყნებშიც, სადაც სახიფათო ინფექციები ნაკლებ საფრთხეს წარმოადგენს. გამოკვლევის შედეგები ეწინააღმდეგება მსოფლიოში საკმაოდ გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ წითელა შედარებით უწყინარი ბავშვთა დაავადებაა.
ბიჯინა რამიშულმა მოამზადა და გაგვაცნო ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
მას ასე ახალ ევროპას ხვალ სამშაბათს მოისმენთ. ახლა კი შემთხვევაზებთ ყოველგვარულ პროგრამა წითელ ზონას. ახტა თუ არა ქართული საზოგადოება და უპირველეს ყოვლისა ქართული პოლიტიკა ზდასრული დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ. შეიძლება თუ არა გამოვიყენოთ ინფანტილიზმის ცნება მაშინ, როცა ქართულ პოლიტიკოსებს ვლაპარაკობთ. ამ შეკითხვებით მიმართა წითელი ზონის ავტორმა გიორგი გვახარიამ ფსიქოლოგ მარინა ჩიტაშვილს. გთავაზობთ პროგრამის მოკლე აუდიო ვერსიას.
მე შევიხსენებ ხოლმე ბერლინის ფესტივალზე ქართული ფილმი გადიოდა, ლევან გლონტის ფილმი. სიუჟეტში ასე იყო დაწერილი, რომ თავარი გმირი არის 19 წლის ახალგაზრდა კაცი, რომელიც მშობლებთან ერთად ცხოვრობს. ეს გერმანელისთვის იყო მნიშვნელოვანი.
გენამდელად
ამ ფილმის თანახმად მიდიოდა, იმიტომ რომ 19 წლის ახალგაზრდა კაცი მშობლებთან ერთად ცხოვრობს.
გენამდელად.
ხო, შეიძლებოდა ასე არ აღქმულიყო იგივე იტალიაში ან ესპანეთში ეს სიუჟეტი. ამაზე არ გაკეთებული იყო აქცენტი. აი ამ კულტურაზე ვლაპარაკობდა, ამ სამხრეთზე.
მე მაინც ვიტყოდი, ეს არის სოციალური თანაცხოვრების წესი, რომელიც სამხრეთული კულტურებისათვის არის პრინციპულად სხვანაირი. მე მაგალითად ჩემს გაოცებას არ ქონდა საზღვარი, რათა 97 წელს ამოვაჩინე საბერძნეთში მოგზაურობდი, მაშინ რომ ბერძნები ჩვენნაირად აშენებენ 2-3 სართულიან სახლებს, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, გაფართოებულმა ოჯახმა იქ იცხოვროს და ყველა საცილო რა არის, იცი რა, ეს მეორე სართულზე და მესამე სართულზე ტიპები არ ცხოვრობენ, ყველა ცხოვრობს პირველ სართულზე. რა შეეხება იტალიელებს, მთელი ევროპა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, საკილიკოსაგანია იტალიელი, რომ შედის იმაში სასტუმროში, სანამ ავა ნომერში და გააფორმებენ, მანამდე ითხოვს, ითხოვდა ტელეფონს და ახლა თავისი მობილური ტურეკავს мама. ესპანელებთან მე სტრამ არ მინახავს, მაგრამ არა აქ მაგას
მიშელო. ფაქტია რომ კულტურული ტრადიცია,
კულტურული ტრადიცია ნამდვილად არსებობს. ახლა რო გადავიდეთ 19 წელზე.
ხო.
არავინ არ უნდა გაიგოს ისე, რომ 19 წლის შვედი არის არა ოჯახზე დამოკიდებული. იმიტომ რომ მას მშობლებმა უთხრა შენ წახვალ და ისწავლი, სწავლა უფასოა, მაგრამ აშირდება საცხოვრებელი და ასე შემდეგ. ამიტომ ოჯახი მას აძლევს გარკვეულ თანხას იმისათვის, რომ ან ეს თანხა განკარგოს, იმიტომ რომ მას ხო კიდე სხვა დახმარება აქვს და ასე შემდეგ. მაგრამ ის უნდა წავიდეს და სოციალიზაცია უნდა გააგრძელოს თავის გზას და თავისი გადაწყვეტილებებზე პასუხისმგებელი თვითონ უნდა იყოს. ანუ ოჯახი იღებს გარკვეულ პასუხისმგებლობას, მაგალითად თუ მე ბინა ვიქირავე, ამისათვის შემე ოჯახი მოდის, მაძლევს ჭურჭელს და ეს რა მიწყობს ყოფას, მაგრამ მე აღარ ერევა ჩემს ყოფაში. და ჩვენ შემთხვევაში რა არის, რომ თუ მე 19 წლისას, ნუ შეიძლება ოჯახმა ვერ მიქირაოს ბინა, მე ოჯახში ვცხოვრობ, ჩემს ოთახში ზუსტად ისევე შემოდიან, მე მძინავს თუ არა, როგორც ვიყავი 3 წლის. ამიტომ თუ ოჯახი იტყვის იმას, რომ ეს უკვე გაიზარდა და ასეთ შემთხვევაში მე მის საქმეებში არ ჩავერევი, თუ კი ის მე არ ჩამრევს ამ საქმეში, აი ეს კულტურა რო კონდეს, მაშინ ჩვენ რაღაცა თანაბარ სიტუაციაში ვიქნებოდით. მაგრამ ამას არ ვაკეთებთ და მე ვიტყოდი, რომ არც ახალგაზრდები იყლავენ ამის გამო თავს.
ძალიან კომფორტულია.
ძალიან კომფორტული სიტუაცია, ერთი როცა გივლია და მეორე, რადგან გივლიან, ისინი თავზე იღებენ ვალდებულებას, რომ ხარ კოლექტიური უსაფრთხოების მცირე ჯგუფის წევრი. და ამის საუკეთესო მაგალითებია, რომ მე 28 წლისამ დავაშავე რაღაცა, იწყება კამპანია დედა, სანათესაო, მეგობრები, ოჯახი რა. უბანი, როგორ გეკადრებათ ეს ამის გამკეთებელი არა, ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ რა შუაშია ეს ამასთან, თუ მე დავაშავე და არის დასაბუთებული მტკიცებული, მაგრამ მე პასუხი უნდა ვაგო ამაზე. აი შვედეთსა და ჩვენ შორის ეს განსხვავება, თუ იქ რაღაცა დააშავე, ოჯახი უბანი და ასე შემდეგ, ჩართული არ არის ამ
სიტუაციაში.
მრავალი მიზეზი აქვს ამას ნამდვილად. მე არა ვარ ანთროპოლოგი და მიზიდან გამიჭირდება თვითონ სოციუმის შეხედვა ამ კუთხით, მაგრამ წინათ ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, ბარემ ერთსაც ვიტყვი, DSM ჩიანო დიაგნოსტიკურ სტატისტიკურ მახასიათებლები, რომლითაც ამერიკის ფსიქიატრთა ასოციაციის კრიტერიუმი რო გავარჩიოთ ნორმა დარღვევისაგან, არის ერთი ძალიან საინტერესო ჩანაწერი. ეს არის მითითება ერთ-ერთ დარღვევაზე, რომელიც არის გახანგრძლივებული ინფანტილიზმი, პირდაპირ ასე წერია, ოღონდ ინფანტილიზმი არის გაშლილი, გახანგრძლივებული პერიოდი მშობლებისაგან სეპარაციის, და ამისი საბოლოო ასაკი არის 21 წელი. ანუ თუ 21 წლის ასაკში თქვენ ვერ ახერხებთ მშობლების გარეშე, ასე ვთქვათ, ცხოვრებას, პიროვნული სიმყარის შენარჩუნებას და ასე შემდეგ, თქვენ სერიოზულად დახმარება გჭირდებათ, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში პიროვნულ სიმწიფესთან არ აგვაქვს საქმე. ჩვენ ერთმანეთში გვერევა პიროვნული სიმწიფე და მშობლების სიყვარული. კიდევ უფრო შორს თუ წავალთ, ამბობენ, რომ ამისი წინაპირობა არის მიჯაჭვულობის სხვადასხვა ტიპები, რომლის კვალობაზედაც ჩვენ ოჯახებში მიგვიღია. ეს არის ადეკვატური მიჯაჭვულობა, როდესაც მე მიყვარს ჩემი მშობლები და ეს შემდეგ. მეორე არის ზრუნვის დანაკლისი და მესამე არის გადაჭარბებული ზრუნვა. როდესაც მე რატომღაც ვთვლი, რომ ყველაფერი მე უნდა გავაკეთო. ამ საუკეთესო მაგალითი გახლავთ ხოლმე, თუ კაფეში ან რესტორანში ან ყველაფერს თავი დავანებოთ სანათესაოში, პატარა რომელიც ამბობს, რომ მე თვითონ უნდა ვჭამო, არა მას ართმევენ კოვს ხელიდან და აჭმევენ, იმიტომ რომ იმან შეიძლება დაისვაროს, იმან შეიძლება რაღაცა გააკეთოს და ამან ჯერ არ იცის. თუ არ მეცით საშუალება არასოდეს არ ეცოდინება, ხო, ასეთ შემთხვევაში. ანუ წრე რო შევკრათ, დამოკიდებულია მიჯაჭვულობის ტიპზე და ჩვენს კულტურაში ბავშვების მოვლის მიმართ არის, მე ვიტყოდი, ყოველ შემთხვევისათვის ასე იყო გადაჭარბებული ზრუნვა, რომელიც მე მიხანგრძლივებს ინფანტილიზმის პერიოდს. ამის მაგალითებია კიდევ ის, რომ როდესაც ფლექსის პროგრამით მიდიოდნენ ძალიან ბევრი და პირველად აღმოაჩინა ქართულმა კულტურამ, რომ ძალიან ბევრი მაღალი და ესეთი კარგი მონაცემების იმ ბავშვები, რომლებსაც არანაირი პრობლემა არ ჰქონდათ, ფლექსის პროგრამამ დაიწუნა. იმიტომ რომ როცა 15 წლის ასაკში თქვენ გეკითხებიან, რამდენად ახდენთ დროის მენეჯმენტს საკუთარი მოვლის თვალსაზრისით და თქვენ პასუხად წერთ, რომ ამას დედა აკეთებს, თქვენ ფლექსის პროგრამით არ წაგიყვანენ, იმიტომ რომ ეს თქვენი გასაკეთებელია იქ. ზემზრუნველობა გადადის მერე იმაში, რომ მე თავს ვიკმაყოფილებ, იმით რომ აქვს ფსევდოსივრცე, სადაც მე ჩემი ამხანაგები მყავს, ჩემი ძრავ მყავს და გავდივარ და ეს სივრცე მიღებულია ჩემი ოჯახის მიერ და ყველა სხვა პრობლემას ჩემი ოჯახი მიკმაყოფილებს.
დასრულდა გიორგი ქვახრიას პროგრამა წითელი ზონა. მისი სტუმარი ამჯერად იყო ფსიქოლოგი მარინა ჩიტაშვილი. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამო თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. სულ მალე მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.